Яңгыр якынлашканда хакимияттәгеләр дә үз эшләрен күрсәтергә тырыша. Бүген Казан мэриясында баш каладагы искергән тарихи биналарны цикләндерү турында зур җыелыш булды. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин җитәкчелегендә узган чарада цикләндерелү таләп ителгән биналарның хуҗалары чакырылган иде. Татарстан президенты бу тема белән якыннан кызыксына башлагач, Казан түрәләре дә эшне җитди тотарга уйлый. Бүген Баун урамындагы йортларның хуҗалары чакырылса, киләсе атналарда башка үзәк урамнардагы җимерек бина хуҗаларын Казан мэриясендә күрергә мөмкин булачак. Бу тема белән якыннанрак Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Казан башкарма комитетында баш каладагы тарихи биналарны төзекләндерү өлкәсендә моннан ары бер комиссия шөгыльләнә башлаячак. Бу хакта әлеге комиссияның бүген оештырылган беренче җыелышында Казан мэры Илсур Метшин белдерде. Шәһәр түрәләре белән очрашуга баш каладагы 100гә якын бинаның хуҗалары чакырылган иде. Җыелышны ачып җибәргән Илсур Метшин алдан ук бу җыелышның бер киңәшләшү җыелышы булуын, тышкы күренешен начар дип табылган биналарны төзекләндерү өчен үз кулларыннан килгән барлык ярдәмне дә күрсәтергә хәзер икәнлекләрен бәян итте. Баш кала мэры сүзләренә караганда, үзәк урамнардагы биналарның торышын тикшерүне иң башта Бауман урамыннан башларга уйлаганнар. Моның өчен әлеге урамдагы барлык йортлар башта фотога төшерелгән, хуҗалары эзләп табылган, ниләр эшләнергә тиешлеге хакында мәгълүмат тупланган. Бу урамда урнашкан биналарда башкарасы эшләр күп күренә әле. Җыелышта тәкъдим ителгән фотоларга караганда, биналарның күпчелегенең түбәләре алмаштыруны көтә, диварлары тузган, асты катларында да тәртипкә китерәсе эшләр бар. Җыелышта төзексез биналарның хуҗаларына да сүз бирелде. Аларның күбесе үз биналарының төзекләндерү эшләрен киләсе елның җәй айларында башкарачаклары турында ышандырса да, бу киңәшмәгә килмәүчеләр дә юк түгел иде. Кемнәр бүген килмәгән, аларның исемләре миңа белгертесен әле дип тә өстәргә онытмады баш кала түрәсе. Илсур Метшин баш калада төзекләндерүне таләп иткән 500-дән артык бина булуын һәм әлеге биналарның һәрберсенең хуҗалары белән Казан җитәкчелеге арасында бер протокол төзеләчәген белдерде. Әлеге протокол кушканча, төзекләндерү соралган биналарның хуҗалары шәһәр мэриясеннән ярдәм сорый алачак. Әйтик, мәдәният министрлыгы, Росреестр, энергетика министрлыгыннан документлар буенча төгәл ярдәмнәр кирәк булганда, без һәр вакыт бу ярдәмне күрсәтергә хәзер, диде ул. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева исә бина хуҗаларын үзе белән таныштырып, ярдәм күрсәтергә хәзер булуларын һәм бер үк вакытта тузган биналарны төзекләндергәндә шунда ук урам якка урнаштырылган һава суыту җиһазларын да алуны таләп итте. Бу күренеш баш каланы бер дә бизәми, диде ул. Җыелышта шулай ук түбәләрдә үрмәк уч ояларын хәтерләткән электр, телевидение кабельләреннән арыну һәм йортларның ишек алларындагы чүп-чар мәсьәләсендә хәл итү сөйләшенде. Бауман урамында барлык булар белән берәттән урамны яктырта торган лампаларны урлау очраклары да еш күзәтелә икән. Бу вандаллыкны туктату өчен шәһәр түрәләре бина хуҗаларыннан үзләренең биналарында урнаштырылган видеокамералардагы күренешләр белән шәһәр полициясе белән дә уртаклашуны сорады. Шәһәр җитәкчелеге белән бина хуҗалары арасында протоколга кул кую быелның 1 октябренә кадәр тәмамланачак. Илсур Метшин очрашу ахырында, мин үз өстемә төшкән барлык эшләрендә башкарырга сүз бирәм. Шул ук вакытта сез дә сәүдәгәр сүзе бирегез, дип Баумандагы биналарның хуҗаларына эндәште. Бер сәгатьтән артык барган җыелыш киләсе атналарда баш каланың бүтән үзәк урамнарындагы төзексез биналарның хуҗалары белән дә узачак.
Райнур Шакирны тыңладык. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.